Assalomu alaykum. Agar suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, o'tgan safar sizlar bilan juda bir antiqa mavzu haqida suhbatlashgan edik. Shubha va ishonch. Bu ikkalasi yonma-yon kelishi mumkinmi? Kelishi mumkin ekan. Buni ko'rish uchun shogirdlarning hayotiga bir nazar solib ko'raylik. Ular ham Isoga shubha bilan qaraganmikinlar? Matto xushxabarning 28-bob, 17-oyat shunday deydi. Ular Isoni ko'rib, unga sajda qildilar. Ba'zilari esa shubhaga bordilar. Ishonish qiyin. Qanday qilib uzoq vaqt Iso bilan birga yurgan uning mo'jizalarini, tabiat va o'lim ustidan hukmronligini ko'rgan shogirdlar unga shubha bilan qaragan bo'lsalar, Iso Lazarni tiriltirganida ular Iso bilan birga edi-ku. 5000 odamni yo'q joydan to'ydirganida o'sha yerda edilar-ku.
Qayiq ustida turib to'fonni tinchlantirganida boladan va bir necha boshqa kishilardan jinni quvib chiqarganida, ko'rning ko'zini ochganida, sholni yurgizganida uning yonida edilar-ku. Shuncha narsani qudrat to'la so'zini eshitgan shogirdlar yana qanday qilib uni tirik ko'rganida shubhaga borishlari mumkin. Ha, nima ham derdik. Kalom borini yozadi. Ular chindan ham ko'rib turganimiz Isomikan deya shubhaga borgandilar. Isoni hali xochga mixlamaslaridan oldin uni xochga mixlashlarini ammo 3-chi kuni tirilajagi haqida aytgan edi. Shogirdlarning shubhalanganlariga qaraganda Iso bu so'zlarni aytayotganda so'zlarning ma'nosini to'liq o'qmagan ko'rinadilar. Iso ular bilan tog'da oxirgi marta suhbatlashayotganda shogirdlarining ba'zilari unga shubha bilan qarayotganini sezmaganmikan?
Albatta sezgan. Ammo bunga e'tibor qilmagan. Aksincha, ularga buyuk bir topshiriqni bergan. Shogirdlariga, shu jumladan shubhalanayotganlarga ham shunday dedi. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ular Ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'miltirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. To'g'risini aytsam, mana shu oxirgi misrlarni juda yoqtiraman. Iso Masihning o'zi har kuni dunyoning oxirigacha biz bilan birga bo'lishini bilish, his qilish juda yoqimli. Bu qiyinchilikka tushgan chog'imizda dalda beradi. Endi yana shubhaga qaytsak. Shogirdlar ba'zida iymonda bizdan ortiqroq, ba'zida teng bo'lishgan.
Chunki biz ham hayotimiz davomida juda ko'p marta Xudoning ishlariga shubha bilan qaraymiz. Uning chindan ham to'g'ri ish qilayotganiga ishona olmaymiz. Ba'zan esa qiyinchiliklarimizga qaramay Xudoga bo'lgan ishonchimizni yo'qotamiz. Biz ham shogirdlar kabi hayotimizdagi har bir bosqichda shubhalansak-da, Xudoga bo'lgan ishonchimizga tirmashib, baribir oldinga yuramiz. Olg'a qadam tashlar ekanmiz, Xudo bizdagi shubhalarni butunlay olib tashlaydi. Har safar Xudo bilan bo'lgan munosabatlar orqali u haqida ko'proq bilib olamiz. Xudo esa bizga har safar yangi va yangi holatlarni beraveradi. Hayotingizda nima sodir bo'lmasin, Isoning va'dasi o'zgarmaydi. U har kuni va dunyoning oxirigacha siz bilan birga bo'ladi. Shuni bilgan holda uning buyrug'iga itoat qiling. Uning hokimiyati ostida dadil va baquvvat bo'ling. Shogirdlarning hayoti haqida bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizda mehmon bo'ling.